Here saam oopmaak en ek nooi u by Handelinge hoofstuk 5. Handelinge 5, dis 'n wonderlike voorreg om op hierdie stadium van 'n erediens die woord van die Here saam met u te open, daaruit te lees. Dis tog waaroor ons hier is om die stem van die Here te hoor. Deel van ons aanbidding, ons gee die Here kans om met ons te praat vanuit sy woord. En ek wil dit noem, baie keer sê mense maar, 'n erediens is so 'n eentonige, eensydige kommunikasie. Het u al opgelet dat ons die hele oggend het ons met God gepraat? Deur sang. En nou kom ons en ons sê, Here, praat met ons en dit gaan nou gebeur deur die lees van die woord en ook die prediking van God se woord. Handelinge 5 vanaf vers 1, dis 'n aangrypende hoofstuk. Dalk het u al baie boodskappe daaroor gehoor. Maar toe ek hierdie woord lees, het in my hart vasgegryp en ek moes teruggaan na Handelinge 5 toe. Want die Here wil vir ons iets sê vanmôre. Handelinge 5 vers 1. Maar 'n sekere man met die naam van Ananias het saam met sy vrou Safira 'n eiendom verkoop. En ook met die medewete van sy vrou van die prys agtergehou en 'n sekere deel gebring en aan die voete van die apostels neergelê. Toe sê Petrus, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg en van die prys van die grond agter te hou? Ek wil dit net so noem, dis soos die Gees van God werk. Dit is net ongelooflik om dit te beleef hier. As dit nie verkoop was nie, het dit nie joune gebly nie. En toe dit verkoop was, was dit nie in jou mag nie. Waarom is dit dat jy hierdie saak in jou hart voorgeneem het? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie woorde hoor, het hy neergeval en gesterwe. En 'n groot vrees het gekom oor almal wat dit gehoor het. Daarom die tema. Het jy gehoor wat by die kerk gebeur het? Ananias het gesterwe. Wat? Ja, daai oom Ananias, daai voorbeeldige man. Ja, hy sterwe daar voor Petrus. Die jong man het dra hom uit. Ouens, dit is verskriklik. Daar was vrees. Daar die oomblikke in mense se harte. Nie bang nie, maar jy gaan nou hoor. Daarna die jong manne opgestaan en hom toegedraai en uitgedraan begrawe. Jy weet mos, dis nou nie die grafte wat ons het nie, nê? Daar in 'n grot gaan neersit waar hulle begrawe het. En na 3 ure verloop en sy vrou sonder om te weet wat voorgeval het, hoe hulle dit reg gekry het om dit by haar nie uit te kry nie, weet ek nie, want nuus versprei baie vinnig. En 3 ure daarna kom sy in en Petrus het haar aangespreek. Sê vir my, het julle die grond vir soveel verkoop? En sy sê, ja, vir soveel. Petrus sê vir haar, waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here te versoek? Kyk, die voete van die wat jou man begrawe het, is by die deur en hulle sal jou uitdra. Nou, ek weet nie of u iets sal beleef nie, maar hoe dink u moes daai vrou gevoel het toe sy dit hoor? Die eerste woorde wat sy hoor, dat haar man dood is. En klaar begrawe is. Die voete van hulle wat jou man begrawe het, is by die deur. En hulle sal jou uitdra. Toe val sy onmiddellik aan sy voete neer en het gesterwe. En die jong man het ingekom en haar dood gevind en haar uitgedra en by haar man begrawe. Nou gaan ek weer stop hier. Toe daai jong manne daai aand in hulle huise kom of by mekaar en mal het maar by, daar was 'n lodge waar hulle geslaap het. Wat dink u het hierdie jong manne vir mekaar gesê? Wat hierdie ding moes beleef het. Ek dink dit was iets verskrikliks. Om te dink, 'n man sterf net daar, 3 ure daarna sterf sy vrou en ons moet hulle uitdra. Hoekom het hierdie ding gebeur? Het julle gehoor wat by die gemeente gebeur het? 'N groot vrees het oor die hele gemeente gekom en oor almal wat dit gehoor het. Aangrypend. En ek sê weer, dalk het u al baie boodskappe gehoor oor Ananias en Safira, Maar ek wil vanmôre dit met u deel soos die Here dit op my hart gelê het, wat daardie oggend by die kerk of by die gemeente gebeur het. Het jy gehoor wat by die kerk gebeur het? Ek kan nie anders as om te wonder hoe vinnig hierdie nuus in die gemeente en in die gemeenskap versprei het nie. Want wat in die kerke gebeur vandag, of altyd, en wat met kerkmense gebeur, was en is nog altyd van sensasionele belang. Dit kom op die hoofopskrifte van koerante en berigte. Mense praat daaroor. En vooral in dorpe, as dit nou nie so groot is nie, is dit baie vinnig dat die hele dorp sal weet, wat het in daai gemeente gebeur, het julle dit gehoor, wat daar gebeur het. So daardie dag, het dit gegons in Jerusalem. Dit was verskriklik wat met oom Ananias en Tannie Safira by die kerk gebeur het. En hierdie keer was dit nie 'n kinderstorie wat rondgeloop het nie, want daar baie kinderstories kan vinnig rondloop binne gemeentelike verband, of dit was nie 'n sensasionele verlustiging nie, maar gebeure wat 'n groot vrees by almal ingeboesem het, by almal wat gehoor het, wat daardie oggend by die kerk gebeur het. En weet u, dit was maar nog die eerste tree van die eerste gemeente. Ek bedoel, hulle het so pas begin. Die eerste gemeente het so pas by mekaar begin kom en daar dinge gebeur by hulle. En u kan u indink hoe ander gevoel het daaroor. Twee mense wat neerval en sterwe na hulle gesprek met hulle geestelike leier. En ek wonder of ander het nie dalk wou wegskram om nie meer met Petrus te praat nie, want sê nou maar dit gebeur met ons ook. Nou ja, ek weet nie. Ek wil die gebeurtenis wat daar afgespeel het plaas op dieselfde vlak van gebeurtenisse wat in die Bybel afgespeel het met 'n spesifieke doel en 'n spesifieke boodskap. Ek gaan vir u verduidelik. Een van die bekendste gebeure in die Bybel, waar die Here iets wou sê vir 'n mensdom, was die gebeure van Sodom en Gomorra. Aangrypend wat daar gebeur het, ons ken dit baie goed, van Lot en Abraham en Lot, hulle wat gewaarsku word, julle moet vlug uit Sodom en Gomorra. Ons lees van dinge wat daar plaasgevind het en die Here wou iets doen by Sodom en Gomorra. En nou kom Petrus en hy skryf hierdie woord in 2 Petrus 2 vers 6. God het die stede van Sodom en Gomorra tot as verbrand. En nou hierdie woorde. En as 'n voorbeeld gestel vir die wat in die toekoms goddeloos sou wees. Daarom Sodom en Gomorra. Die Here God wou hê dat die mensdom iets sou leer uit die gebeure van Sodom en Gomorra. En nou kan ek u die vraag vra. En u gaan hom antwoord in u gemoed. Dink u die mensdom waarin ons vandag lewe, het die les van Sodom en Gomorra ter harte geneem? Glad nie. Maar dit was iets wat gebeur het en God het gesê, ek wil hê die mensdom in die toekoms moet ag gee hierop. En het gebeur nie. Daar was nog 'n voorbeeld van gebeure in die Bybel. Ons lees in Levitikus hoofstuk 10. Nou dit het in die tempel gebeur. Dit was Nadab en Abihu, twee jong profete seuns. En hulle het vreemde vuur voor die aangesig van God gebring. En toe Nadab en Abihu daardie vuur bring, sê die woord, sterwe hulle daar in die heiligdom. Die Here God wou hê dat die mensdom en ook hulle wat in geestelike leierskap posisies sal wees, in die toekoms en vir die rest van die mensdom se leefwyse, dat hulle iets daaruit sou leer. Uit die lewe van Nadab en Abi. En weer eens wil ek die vraag vra. Dink u vanmôre dat die mensdom, en ek wil hom so nou maak dat kerklike geestelike leiers het die les geleer wat Nadab en Abi se gebeure vir hulle wil sê. Het ons daardie lesse geleer? U die antwoord. En nou kom ons by Ananias en Safira. Dis by die grondslag van die Nuwe Testamentiese kerk. En weet jy, ek glo met my hele hart, hier gebeur iets daardie oggend in die gemeente wat God wil hê dat die toetreders tot sy koninkryk, dat die ekklesia, nou wil ek net hier by stil staan, die toetreders tot sy koninkryk. Die toetreders tot sy koninkryk is mense op aarde wat by hulle lewe in 'n plek gekom het waar hulle besef het, ek kan nie so voortgaan nie. Ek kan nie so bly lewe nie. Die Here Jesus het aan die kruis gesterwe as 'n verlosser, as 'n saligmaker, 'n weg van versoening, sodat ek daardeur gered kan word. En as ek by daai punt kom waar ek besef ek kan nie so aangaan nie, want my lewe is nie reg met God nie, en ek draai na die kruis en ek ontmoet die Here Jesus as my verlosser en saligmaker, en hy geef my die ewige lewe en die Heilige Gees kom woon in my binneste, is jy 'n toetreder tot die koninkryk van God. Dan eers, ja dan eers, want dan ervaar ek die heerlike verlossing, ek word deel van ekklesia, die uitverkorenis, die uitgeroepenis. En die Here wou hê dat die toetreders tot sy koninkryk iets sou leer uit die lewe en die les van Ananias en Safira. En ons moes iets leer in die manier waarop ons aanbid of kom om te aanbid. Ons moes iets leer rond uit die lewe van Ananias en Safira in ons toetrede tot die teenwoordigheid van God. Ons moes iets leer uit die lewe van Ananias en Safira by die gee van offergawes. Dis baie duidelik, dis maar een deel, maar daar's lesse om te leer. En ons moes iets leer by Ananias en Safira by die toestand van hulle harte in hulle geestelike belewenis. So dit gaan nie net oor een incident waar hulle 'n geldjie agtergehou het en hy kom nou daarby en toe gebeur daar iets met hulle nie. Die Here wil hê ons moet aggee hoe ons aanbid, hoe ons toetree, hoe ons gee in die toestand van ons harte in ons godsdiens en geestelike belewenis. En nou wil ek u ook die vraag vra, sou u sê, die toetreders tot sy koninkryk, het geluister al, na die lesse van Ananias en Safira? Seker in 'n mate, kan ons sê, ja, toch maar toch is daar 'n bekommernis, as ons na hierdie dinge kyk. Hierdie twee mense was eerbare mense. Hulle was twee kosbare lidmate van die eerste gemeente. Kan ek vir u sê wat beteken oom Ananias se naam? Ananias beteken God is genadig. En ek lees nog 'n bietjie op daaroor. Hy kan met 'n verbuiging ook gegee word, die een teenoor wie God genadig was. Ananias. Dis nou nie die Ananias wat met Paulus te doen gehad het daar in Damascus. Die sy naam was ook Ananias, die een teenoor wie God genadig was, maar hier is net 'n lidmaat gewees. Ananias het God geken. God was hom genadig. Sy vrou Safira. Nou, die woord edelsteen, hulle noem hom sapphire. is afgeleid, of haar naam is daarvan afgeleid, of dit is daarvan haar naam afgeleid, maar een prachtige edelsteen wat geassocieer word met koninklikheid, skoonheid en pracht. Dit was Safira. So jy het na hulle gekyk en gesê, wow, hier kom twee mense, die aanwins van ons gemeente. Hulle stap so mooi pad. Hulle gee so mooi indruk. En hulle was heel moontlik geïnspireer deur die optrede van ander kinders van die Here ook en daar die omstandighede onder andere die optrede van Barnabas wat ook onder die oortuiging van die Heilige Gees 'n stuk grond verkoop het. En Barnabas het gevoel in sy hart om die geld vir die apostels te bring en dit aan hulle voete neer te lê. En hy het gesê, luister, die Here het my oortuig om dit te doen. Vat hierdie geld en help hulle wat behoeftig is en deel uit en laat almal net kan deel in die heerlike goedheid van God. Niks met Barnabas en op 'n troontjie te gesit te word. Dit gaan nie daaroor vir hom nie. Maar as jy nou lees in Handelinge 4 vers 34 sê dit hierdie woorde, almal wat besitters was van gronde of huise, het dit verkoop en die prys gebring vir die apostels, so het hulle vir mekaar gesorg. Is dit ongelooflik wat daar gebeur het? Mooi optredes. En Ananias en sy vroukie Safira het ook eiendom gehad. Dalk het hy haar enig geroep en gesê, mama, nou ja, ek mag dit nooit sê in my huis nie. Mama, kom eens sit hier so. Ek gaan met jou bietjie gesels. Ek voel in my hart, ons moet daai stukkie grond daar by die see verkoop. En dan bring ons ook die geld vir hulle. Nou, Safira sal seker nie, sy was te edel en te koninklik seker, volgens haar naam, om te sê, papa, nee, dit gaan ons nie doen nie. Doen dit, my man, verkoop daai grondjie. Maar hulle besluit, goed, ons het 'n bedrag gekry vir hom, ons gaan 'n gedeelte gee, en 'n gedeelte gaan ons vir onsself hou. En hulle bring toe daardie deel vir die apostels. En niemand het verwag, dat daardie oggend so 'n vreeslike gebeurtenis binne enkele ure sou afspeel in die gemeente nie. Nou, daar's twee sake wat ek wil uitlig hier. Twee vertolkings. Nou, al twee is vir my, ek noem al twee, want jy kan al twee deurtrek na ons. Die eerste is, die verkeerdheid sê van die teoloog, het nie gelê in die feit dat hulle van die prys agtergehou het. Nou, daar verskil ek met hulle. Maar het lê daarin dat hulle voorgegee het, dat hulle die volle prys gebring het vir die apostels. Daar lê die verkeerdheid. En weet u, wat leer ons hier uit? Onse Here weet nie net wat in die hand is as ons gee vir God nie, maar hy weet ook wat in sy kinders se harte is as hulle gee. En hy weet hoe hy gee, as het kom by gee, en nou dit was maar een aspek, as het kom by aanbidding, as het kom by my geestelike belewenis, hy weet hoe lyk ons harte. Nou die tweede een is 'n baie kardinale saak en hier sit ek my oortuiging by. Wat feitelik elke dag in kinders van God se lewens afspeel, ons kry daarmee baie te doen. Ons neem aan die optrede van Ananias en Safira was onder die oortuiging van die Heilige Gees. Ons wil dit so aanneem. En die Heilige Gees het vir Ananias gesê, en hy deel het met sy vrou en hulle verkoop, toe die Heilige Gees vir Ananias en Safira oortuig het om daai grond te verkoop. En hulle sê, ja Here, was daai grond nie meer hulle sin. Ook nie die geld wat hulle gaan kry nie. Toe hulle sê, Here, ons doen dit. Met ander woorde, God se geld, koninkryksgeld, tot op die laaste sent. 'N moderne voorbeeld. Ek het 'n baie mooi skildery in my huis. Pragtig. Ek gaan dit nou maar uit my huis praat, daar is nie die mooi skildery nie, maar dit is 'n voorbeeld wat ek stel. En ek sê die Heilige Gees, ek gaan na my vrou, ek sê vir haar, weet jy wat, die Heilige Gees oortuig my, ons moet hierdie skildery verkoop, en ons moet die geld vir die saak van die Here gee. En weet jy, ons doen dit toe so. Ek kry 300.000 rand vir die skildery. Ek vat 150.000 rand van die 300.000, en ek sê dit in 'n koevertjie, en ek sit in die gemeente ook een oggend, soos ons vanoggend hier sit, en ek wag vir hierdie bakkies om verby te kom. En weet jy wat, ek sit om daarin. 150.000 rand. En toe ek die koevertjie laat val, in die offergawe bordjie, toe voel ek so goed. is wonderlik om te gee vir die saak van die Here. En hulle kan nogal bly wees, ek gee soveel. 150.000 rand. Maar weet jy wat? Die probleem lê daar. Dit is nie net 150.000 rand wat aan die Here behoort nie. Die volle bedrag waarvan die Heilige Gees my oortuig het om daardie ding te verkoop, toe ek sê, ja Here, ek doen dit, was daardie volle som koninkryksgeld. Ek het nie die reg gehad om die helft of 'n deel daarvan vir my te gebruik om dalk 'n baie lekker vakansie te gaan hou nie. En ek kom en ek bring dit vir die Here en ek sê, Here, baie dankie, en ek sit met 'n probleem. Ek sit met 'n baie groot probleem. Ek sit met 'n Ananias en Safira probleem. En ons kan baie bly wees dat dit nie daardie oomblikke was wat Ananias en Safira beleef het nie, want dan sou ek dit nie gemaak het nie, en ons sou hierdie week begrafnis gehad het in die gemeente. Net daar. Is dit die volle bedrag? Ja, Here. Net daar. Weet jy, dit is geweldig hierdie goed. En nou kom ons by die punt. Wat is dit? Deur hierdie hele verhaal wat God wou vaslê in die harte van sy kinders en gemeentes wat in die toekoms ook met hierdie dinge te doen gaan kry. Dalk het jy in die verlede al so iets gehad, dat die Here met jy gepraat het en het ook handelend opgetree. Ek weet nie, jy sal weet vanmôre hoe dit jy van toepassing is. Wat wil God hê in die hart van sy kinders en gemeentes tot waar ons vandag is? En ek sê weer, dit gaan nie net oor om te gee nie. Ek het nou gesê, jou aanbidding en jou hart en aanbidding en jou toenadering tot God. Net die feit dat ek hier kom sit vanmôre en ek het toegetree in die teenwoordigheid van 'n heilige God. En die Here praat met my deur sy woord. En ek sê, ja Here, en ek stap met daai deur uit, en daar het niks gebeur in my lewe, of niks verander in my lewe nie, dan sit ek in dieselfde posisie as Ananias en Safira, wat gesê het, ja Here, en ek hou 'n deel van die prys terug. Selfde ding. So wat is die dinge waaroor die Here wil hê sy kinders en gemeentes moet 'n les leer? Die heel eerste waarby ons kan sê, moenie dinge doen om mense te beïndruk nie. Moenie dit doen nie. En het die Here Jesus dit nie alreeds in die bergpredikasie vir hulle so ernstig geleer? Het die disippels wat al saam met hom gestap het, die toetreders tot sy koninkryk, en is hulle nie so geleer nie? Moenie 'n trompet vir jou blaas wanneer jy gee vir die koninkryk van God nie. Ja, so druk die woord dit uit, selfs jou linkerhand mag nie eens weet wat jou regterhand doen nie, en oorgeset synde. Ek is nie hier om mense te beïndruk nie. Ek is nie hier om enige mense te probeer of groot te wees in die oog van mense nie. Moenie mense probeer beïndruk in die wyse waarop ek God dien, in die wyse waarop ek leef, of in die wyse waarop ek gee vir die saak van God. 'N tweede ding wat ek by stil gestaan het, ons moenie dink dat ons dinge vir die Heilige Gees van God kan wegsteek nie. Dit was vir my geweldig. Ek moenie dink dat ek dinge vir die gees van God kan wegsteek nie. Die Here Jesus leer ons daar in Johannes 16 en hy sê vir sy disippels, luister, ek gaan vir julle die Heilige Gees stuur. Hy sal julle in die volle waarheid lei. Hy weet alles. Hy ken alles en die Heilige Gees wat in jou woon, ken jou hartskamers deur en deur in jou lewe en jou wandel en jou sê en jou doen en jou late. Hy weet alles vanmôre van my soos ek vanmôre hier voor die staan. Dinge wat vir julle verborge is, weet die Gees van God. Dis so oop soos daglig voor hom. Elke gedagte, elke woord. En hulle die Heilige Gees onderskat Ananias en Safira. En hulle het nie gedink dat hierdie ding gaan aan die lig kom nie. Wie gaan nou weet as ons van die prys agtergehou het? Wie gaan nou weet as ek hiermee besig is? Wie gaan nou ooit weet as ek hier is en ek bely nie my sonde nie of ek mag die reg met die Here nie? Niemand sal dit weet nie. God weet dit. Maar hulle het nie geweet dit sal aan die lig kom nie. Hulle het nie gedink dat dit aan die lig sal kom, dat hulle gelieg het nie. En in daai oomblik, kyk hoe werk die Heilige Gees. Sê die Heilige Gees vir Petrus in daai oomblik, vra die vraag. Is dit die volle prys waarvoor jy die grond verkoop het? Kyk hierdie toets waarvoor Ananias te staan kom. Nou moet hy praat. Want die Heilige Gees weet, en hy weet ook wat hier binne aangaan. En hulle harte is ontbloot. Vriende, ons moenie vandag in die kerk en in jou persoonlike lewe die werking van die Heilige Gees onderskat nie. Jy moet dit nie doen nie. Moenie een oomblik dink die Gees van God weet nie hiervan nie. Moenie een oomblik dink, ag, dit sal nooit na vore kom as ek hierdie ding doen nie. Dit kan op die mees onverwagse oomblik. Kan iemand vir jou 'n vraag vra deur die werking van die Heilige Gees? En jy gaan 'n antwoord moet gee. En jy sal weet wat jou antwoord gaan wees. 'N dood eenvoudige vraag. Is jy waarlik, leef jy waarlik reg met God? Ja. Ek gee die antwoord. Maar die Gees van God wat my binneste ken, weet. Ek het nou gelieg vir God. Ek het die oortuiging, ek het die werking van die Heilige Gees uitgedaag. Daar is vir hom geen geslote deur. Daar is vir hom geen verborge kamers nie. Hy ken my geheel en al. Ek moenie sy werking onderskat nie. Nie in my binnekamer nie, nie in my aanbidding nie, nie in my gee nie, nie in my geestelike belewenis wat ek met God het nie. Hy weet alles. Praat reguit. Stap 'n eerlike pad. As Ananias maar net daar die môre gesê het, Petrus, nee. Nee, dit is nie. Maar wag, ek gaan haal dit, ek sal dit gaan haal. Dan was daar dalk vir hom 'n oomblik van belydenis en vergifnis, maar toe hy sê ja, toe lieg hy vir God. Ai. Daarmee saam met hulle die heiligheid van God onderskat. Die heiligheid van God. Hulle het nie sy heiligheid ernstig opgeneem nie. Hulle lewens, hulle leuns, oneerlikheid, het Gods heiligheid getoets. Dit het my so dink aan die oomblik, toe Jesaja, daar in Jesaja 6 in die tempel inkom, daar een oggend. Hy sê, toe ek in die tempel ingaan, het God se soeme die tempel gevul. En die serafs was daar, en hulle het uitgeroep, heilig, heilig, heilig. Wat ervaar Jesaja? Heere, ek is 'n man. Ek is 'n man onrein van lippe en ek woon onder 'n volk wat onrein van lippe is. Heere, ek is, hy het gesê, verlore. Ek is ongedaan gemaak. U sien alles. God se heiligheid deurklief my lewe. Dis soos 'n skerp lig wat skyn. U weet alles. Sonde hou nie stand en kan nie weggesteek word in die teenwoordigheid van die heilige God nie. Is ons vanmôre in 'n predikantse teenwoordigheid? Is ons vanmôre in 'n kerk se naam teenwoordig hier? Nee, my vriende, nee. Ons het ingekom en ons het gesê, Here, kom praat U met ons. U het gesê dat die heilige God van hemel en aarde met my sal besig wees en besig raak. En as hy dan besig is, buig voor God. Maar moenie die heiligheid van God onderskat of die werking van die Heilige Gees nie. Sê dan vir God vanmôre, Here, ek is nie reg met God nie. Ek wil buig voor U. Maar moenie uitstap en sê, Here, baie dankie. En dit het my dan nou nie so ernstig geraak vanmôre nie. En ek weet daar's dinge fout in my lewe. Selfde saak. En steeds is dit nie anders nie. U en ek, ja, het ek vanmôre het ek inbeweeg hier in God se teenwoordigheid om te aanbid en na sy woord te luister. Kan ek vra vanmôre, onderskat jy God se heiligheid? Om te dink ek kan iets wegsteek, verborg hou of daarmee wegkom. As dit so is, dan spreek Ananias en Safira se dood vanmôre baie ernstig tot jou en tot my. Is daar nog iets om te leer uit Ananias en Safira se ondervinding? Ja, luister mooi. Dit was so mooi toe ons nou net daai lied van Piet Smit luister toe ons ingekom het. Nader, Here, ek wil net nader aan U. Nader, steeds nader. Hoe nader ek aan God leef en hoe nader ek aan God beweeg, hoe groter is my verantwoordelikheid van reinheid voor God. Hoe nader ek aan hom beweeg. En nou moet u nie vanmôre sê wel, dan wil ek maar eerder bietjie terug staan. Ek kan sal nie daarby kan voldoen nie. O nee, die goddelike natuur wat in jou is, roep na meer van hom. Jy sal wil toetree, jy sal wil nader. En hoe nader ek aan God beweeg, luister, hoe groter is my verantwoordelikheid van reinheid teenoor God. Die erns van sonde en die verkeerde vergroot in jou lewe, die erns daarvan, en jy word al meer sensitief teenoor die wese van God, en gevolglik wil ek God nie bedroef nie. So moenie wegskram nie, maar weet dit, as jy nader aan hom beweeg, dan gaan sy lewe, sy lig gaan jou lewe se reinheid beoordeel elke oomblik. Ons het 'n gesprek gehad hierdie naweek wat verby is. Vertel my dogter ons van 'n dame, ek kan nou nie presies onthou nie, maar sy het net iets gedoen of gesê wat sy nie moes toelaat in haar lewe nie. En weet jy wat sê sy? Ek het nie meer die stem van God gehoor nie. Totdat ek reg gemaak het. Kon ek weer gaan. Kon ek aangaan met God. Ja, weet jy wat is nog een geweldig iets wat ons moet bykom? Die vrees vir God in jou geestelike wandel. Die gemeente het gevrees toe hierdie ding gebeur en dis nie daai vrees van ek sit hier agter en ek is bang, Here, jy moet net nie met my praat, ek is so bang, Here, net nie met my in die neel wegkruip nie, maar mense het daai dag besef daar in daai gemeente, met wie het ons te doen? Met wie het ons te doen? Ons het met God te doen, die God van hemel en aarde. En weet u, hierdie vrees, om dit in jou hart te hê en in jou lewe, ek het te doen met God die Almagtige. Nie iemand met wie ek kan speel of wat ek kan rond hier in gebied soos ek dink ek dit kan en wil doen nie, nee. Maar ons is besig, dit is so 'n integrale deel van my geestelike belewenis. As ek in die môre voor hom buig, daar my binnekamer, is dit met bewondering en eer en respek en waardering teenoor hom. Dis die vrees. Waardering en eer en respek. As ek hier in die kerk kom sit, is dit met dieselfde gesindheid in my hart. As ek sy woord hanteer, waar ook al, is dit met dieselfde gesindheid in my hart. Dis die vrees wat daar in my lewe is. En weet u, Ek lees hier die wonderlike woord. God se liefde maak alleenlik vir jou sin wanneer jy die uitnemendheid van sy glorie en die krag van sy sterkte ken, dan maak God se liefde vir jou sin. Wat skryf daai man John Newton nadat God sy siel gered het? Wat skryf hy oor vrees? Hier is die woorde. Dis grace. Nie disgrace nie. It is grace that taught my heart to fear. Dis die genade van God wat my leer om 'n vrees in my hart te hê vir die God wat ek aanbid. Soos jou bewondering, jou vrees vir God toeneem, so ervaar jy meer en meer 'n dieper belewenis van God se liefde, waar hy my vandaan gered het, waar hy my uitgehaal het. Waar sou ek wees as dit nie was vir die genade van God nie? Hoe sal 'n mens vrees definieer? Ek het gesê eer en bewondering en respek teenoor hom, maar ons kan sê bewondering vir God, eer en respek in een geweef met 'n intieme verhouding met God is vrees vir God. En nou kan jy vanmôre dalk sê, as die mensies in hierdie dorp waarin ons is, weet, dis die manier, ons vrees God, sal hulle nie hier wil kom aanbid nie. Toe ons gaan hulle allemaal wegjaag. Nee, hoor wat sê vers 14 van Handelinge 5. Meer en meer gelowiges is in die Here bygevoeg by die gemeente. Want hulle het gesê nie die mense, eer God. Vers 13. Oké, menigtes van manne en vroue het bygekom. Vers 13. Die volk het hulle baie geëer. Daar's mense wat die dinge met God ernstig opneem. Dis hulle wat die lewende God dien, ons sien dit. Ons eer hulle. Dis wat gaan gebeur. Mense gaan nie weghardloop nie. Mense gaan wel kom en sê, ons wil saam met julle God vrees. Want ons het met God te doen. Het u gehoor wat by die kerk gebeur het in Handelinge 5? Het u gehoor? Kan ons mekaar vra vanmôre, liewe vriende, hoe lyk ons hart vanmôre vir God? Hoe lyk my lewe voor God? Wat skuil in my hart? Is daar iets wat ek probeer wegsteek vanmôre en ek dink Here, ek wil hom so 'n bietjie wegverskans dat hy hom nie raak sien nie. Klaar raak gesien, klaar hanteer, klaar sy vinger daarop gelê. Al wat ek moet doen is sê en die Here gaan vir jou is dit die volle prys. Ja, Here. Dis die volle prys. Ek wil breek daarmee. Ek wil klaar kry. Kom ons leer die les by Ananias en Safira. Ons hoef hom nie weer en weer en weer te leer nie. Want ons kan buig voor God en sê, Here, dankie dat U my tydig stop op 'n pad wat na my geestelike verwoesting sou lei. Ek buig voor God. Ek buig voor Hom. Mag die Here dit gee in U lewe. Amen. Kom ons buig in gebed voor die Here.